พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
ค่ะสัปดาห์นี้เราสองคนสรรหาข่าวสารมาให้ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้จะมีธีมเรื่องเกี่ยวกับ
แรงงาน
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราทุกคนก็ล้วนแต่เป็นแรงงานกันทั้งสิ้นนะคะ
ค่ะ
มีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจมั้ยคะสำหรับแรงงาน
ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะนับจากการมีค่าจ้าง300บาทนะแล้วก็มาดูเรื่องผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีมาตรการอะไรมารองรับกันบ้าง
คือจะมาดูว่าหลังจากนโยบายออกมาแล้วเนี่ยมีผลกระทบจริงไหมอย่างที่เขาห่วงจริงไหมใช่ไหมคะคุณคิมนี่ก็จากขึ้นเยอะเหมือนกันนะคุณคิมจากได้วันละ100ก็ได้วันละ300นี่ก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น
มากเลยค่ะหัวเราะทำไมคะนี่คือความจริงของแรงงานนะคะ
แล้วก็ถัดจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของ TDRI ค่ะยังเป็นเรื่องค่าจ้างเหมือนกันแต่ว่าเขาจะทำการศึกษาเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าค่าจ้างข้าราชการกับลูกจ้างเอกชนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการต่อรองนายจ้างใช่ไหมคะของกลุ่มสภาพแรงงานในประเทศไทย
ใช่ค่ะก็เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้ค่าจ้างตามที่รัฐบาลประกาศแล้วให้ผลอะไรกับแรงงาน
คือไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะ
ใช่
คือประกาศนโยบายมาแล้วเนี่ยบางที่เนี่ยลูกจ้างก็ยังต้องรวมพลังกันต่อสู้ต่ออีกเพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตาม
ใช่ค่ะ
น่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของมติครม.นะคะที่เห็นชอบให้ลดเงินประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะคะจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทซึ่งการประชุมครม.วันที่29มกราคมที่ผ่านมานะคะหลังจากการประชุมครม.เนี่ยนายแพทย์ทศพรเสรีรัตน์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงถึงผลการประชุมว่าที่ประชุมมติครม.เนี่ยเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SME นะคะโดยปรับลดนะคะเงินจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎกระทรวงเดิมที่กำหนดให้ทั้งรัฐบาลนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายคลอดบุตรนะคะในอัตรา 1.5% ของค่าจ้างเนี่ยปรับอัตราการจ่ายสมทบเนี่ยทั้ง3ฝ่ายเลยนะคะเหลือฝ่ายละ 0.5% โดยการปรับลดนี้นะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราถึง31ธันวาคมปีนี้นะคะแล้วก็จะให้กลับมาเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามเดิมนะคะในอัตรา 1.5% ของค่าจ้างเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคม2557เป็นต้นไปซึ่งการลดเงินสมทบตามกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะจะมีผลทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะหรือว่าผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะคะได้รับการลดอัตราเงินสมทบด้วยจากเดิมเนี่ยต้องออกเงินสมทบในอัตราเดือนละ432บาทก็จะเป็นการออกเงินสมทบในอัตราเดือนละ336บาทนะคะสำหรับเงินสมทบเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสังเคราะห์บุตรและก็ชราภาพนะคะให้ปรับอัตราเงินสมทบตามกฎกระทรวงเดิมที่รัฐบาลจ่ายสมทบในอัตรา 1% ของค่าจ้างนะคะโดยให้รัฐบาลสมทบส่วนนี้เพิ่มนะคะเป็น 2% ไปจนถึงสิ้นสุดปี2556นะคะส่วนนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยเดิมที่จ่าย 3% ก็ให้จ่ายต่อไปตามเดิมอันนี้คือมตินะคะแต่ถ้าโดยสรุปเนี่ย จากเดิมเนี่ยถ้าเรามีเงินเดือน 15,000 บาทเรากับนายจ้างเนี่ยต้องจ่ายสมทบฝ่ายละ750บาทก็คือฝ่ายละ 5% เนี่ยก็จะลดลงจะได้จ่ายลดลงเหลือแค่600บาทก็อันนี้คือสรุปลองคำนวณดูส่วนรัฐบาลนะคะก็จะสมทบในจำนวนเท่าเดิมเพราะว่ามีการปรับเพิ่มแล้วก็ปรับลดในบางส่วนก็จะเหลือเงินสมทบอยู่ที่412บาท50สตางค
์ค่ะก็ถือเป็นการพยายามแบ่งเบาภาระนะคะหลังจากออกนโยบายตัวนี้มาก็ไม่รู้จะช่วยได้มากแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าติดตามเนี่ยจะเห็นว่า TDRI อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดเรื่องนโยบาย300ที่มันกระทบต่อ SME คือธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่แรงงานที่มีฝีมือก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาได้เยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าธุรกิจอย่าง SME เนี่ยอย่างอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชที่ TDRI ก็เสนอว่านอกจากรัฐบาลจะหานโยบายเฉพาะหน้าที่จะมาช่วยเหลือหรือว่ารองรับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอันนึงก็คือว่าจะต้องทำให้ SME เนี่ยเพิ่มเขาเรียกผลิตภาพนะฮะก็คือ productivity ก็คือว่าพยายามทำให้เขาสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจของเขามากขึ้นให้ได้ไม่ว่าจะด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีส่งเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำแรงงานให้มีทักษะสูงขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเนาะว่ามีมาตรการอะไรเด่นๆใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรก็ดูเฉพาะมาตรการเฉพาะหน้าไปก่อน
ก็นอกจากนี้นะคะเรื่องผลกระทบเรื่องมีการเลิกจ้างเนี่ยทางในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูลของศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการพร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกระทรวงแรงงานนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่1ถึง25มกราคมมีการเก็บข้อมูลเนี่ยพบว่ามีสถานประกอบการเนี่ยเลิกจ้างลูกจ้างจำนวน16แห่งแล้วก็มีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 1,226 คนซึ่งเพิ่มจากกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ย2แห่งนะคะแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นอยู่ที่231คนโดยสถานประกอบกิจการที่เลิกจ้างเนื่องจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทเนี่ยมีจำนวน7แห่งซึ่งก็เท่ากับกลางเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีสถานบริการที่เลิกจ้างเนื่องจากผลกระทบอื่นๆด้วยนะคะเช่นวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปแล้วก็ธุรกิจขาดทุนสะสมเนี่ยตรงนี้มีทั้งหมด9แห่งเพิ่มขึ้น2แห่งนะคะแบ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ปิดกิจการนะคะ3แห่งแล้วก็สถานประกอบกิจการที่เลิกจ้างบางส่วน6แห่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสถานประกอบการพวกตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแปรรูปอาหารแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
อืมใช่ค่ะก็เป็นไปตามที่อย่างที่บอกว่า TDI เขาเสนอมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าอุตสาหกรรมพวกเสื้อผ้าสิงทอเนี่ยได้รับผลกระทบสูงมากจากการขึ้นค่าแรง300ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆไม่ค่อยกระทบเพราะว่าค่าแรงเขาสูงอยู่แล้วที่บอกแต่ว่าสิงทอเนี่ยเขาใช้ส่วนใหญ่ใช้คนเยอะ1ใช้คนเยอะ2ใช้แรงงานอาจจะไม่ได้ทักษะสูงทั่วๆไปซึ่งแรงงานทั่วๆไปเนี่ยเวลาปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยปรับเยอะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องแบกรับต้นทุนที่พุ่งมาก
ค่ะก็ต้องดูต่อไปว่าอย่างกิจการเหล่านี้มันจะมีเรื่องการช่วยเหลือยังไงที่เป็นรูปธรรม
ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่านอกเหนือจากค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่ม300บาทแล้วเนี่ยยังมีมาตรการเพิ่มเงินเดือนผู้ที่จบปริญญาตรีเป็น 15,000 บาททุกคนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็เดี๋ยวมาดูว่าในภาคของข้าราชการกับภาคลูกจ้างเอกชนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะเป็นผลวิจัยของ TDRI ค่ะ
ค่ะ
เรื่องราวของมาตรการเพิ่มเงินเดือนของผู้จบปริญญาตรีเป็น 1,500 บาทพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยนะคะก็ TDRI หรือว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยก็มีการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะโดยที่เขาเปรียบเทียบค่ะศึกษาเปรียบเทียบอาชีพข้าราชการกับลูกจ้างเอกชนจริงๆตามความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยภาคเอกชนกับภาคราชการเนี่ยอันไหนน่าจะเงินเดือนดีกว่ากันคุณคิดว่าอันไหนคะ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่าจะเป็นเอกชนมากกว่านะแต่ข้าราชการก็จะได้เรื่องบำนาญบำเหน็จ
ใช่ก็เราก็จะรู้สึกว่าลูกจ้างเอกชนนี่เงินเดือนน่าจะดีกว่าภาคราชการก้าวหน้ามากกว่าเนาะแล้วก็แต่ว่าข้าราชการอาจจะดีในแง่สวัสดิการทีนี้พอขึ้นเงินเดือนแบบนี้นะคะ TDI เขาก็ลองไปศึกษาเปรียบเทียบดูโดยเขาได้ศึกษารายได้ตลอดชีวิตนะคะของข้าราชการกับลูกจ้างเอกชนคำนวณจากข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทยไตรมาส3ทั้งหมด31ปีตั้งแต่ปี2523นะคะ2523จนถึง2553คือ30ปีโดยเขาดูรายได้ตลอดชีวิตของข้าราชการกับลูกจ้างเอกชนตั้งแต่ช่วง25ถึง34ปี
โอ้ไว้ทำงาน
ในสมัยปี23นะจนถึงปี53เนี่ยก็เท่ากับว่าเขาก็อายุ55ถึง64ปีเขาก็ลองนับดูนะคะว่าคำนวณรายได้ว่าเขารายได้เป็นยังไงกันบ้างนะคะตลอดชีวิตก็ปรากฏว่าโดยรวมแล้วข้าราชการที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมีรายได้ตลอดชีวิตค่อนข้างดีกว่าการเป็นลูกจ้างเอกชนคืออันนี้คือยังไม่ได้เจอการปรับเงินเดือน 15,000 บาทนะที่สำรวจย้อนหลังกลับไปเนี่ยผมว่าข้าราชการเนี่ยมีเงินเดือนดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามีความเสี่ยงน้อยลูกจ้างเอกชนเนี่ยจะได้เงินเดือนสูงมากก็ในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีวิกฤตเศรษฐกิจหรืออะไรเนี่ยรายได้ของลูกจ้างเอกชนจะตกแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ตัวโดยเฉลี่ยเนี่ยข้าราชการดีกว่าคือเขารวมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รวมสวัสดิการรวมอะไรเข้าไปซึ่งข้าราชการเนี่ยได้เยอะมากนะคะ
แต่ว่าพยาบาล
ใช่แต่ว่าทางเอกชนเนี่ยจะได้น้อยปะปลายนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าข้าราชการเนี่ยจะรายได้น้อยกว่าเอกชนอย่างเห็นได้ชัดถ้าอยู่ในตำแหน่งสูงๆคือระดับกลางระดับล่างเนี่ยโดยเฉลี่ยดูแล้วทั้งชีวิตเนี่ยข้าราชการสูงกว่าเอกชนแต่ถ้าเป็นระดับสูงเปรียบเทียบกันเนี่ยปรากฏว่าข้าราชการเนี่ยน้อยกว่าเอกชน
อ๋อเพราะว่าเอกชนถ้าเป็นผู้บริหารขึ้นมาขึ้นแท่นมาก
็สูงมาก
หลักแสน
หลายแสนทิ้งห่างเลยนะคะเป็นล้านก็มีนะคะก็คือว่าระดับสูงเนี่ยข้าราชการจะน้อยกว่าเอกชนแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นข้อสรุปว่าการเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำของปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทเนี่ยอาจจะยิ่งถ่างช่องว่างนะคะความเหลื่อมล้ำให้กับข้าราชการกับเอกชนก็คือว่าข้าราชการก็จะยิ่งได้เงินเดือนมากขึ้นระดับล่างหน่อยนะคะเงินเดือนมากขึ้นในขณะที่ตอนที่ยังไม่ได้ขึ้น 15,000 บาทเนี่ยเขาก็ได้มากกว่าอยู่แล้วโดยเฉลี่ยก็อันนี้ก็เป็นการสำรวจระหว่าง2เซกเตอร์นะคะระหว่างภาคเอกชนกับภาคราชการเขาก็บอกว่าแต่ว่าในอนาคตยังไงก็ตามเนี่ยเขากำหนดว่าจะรับราชการน้อยลงนะลดลงอยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าควรเน้นให้ข้าราชการเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถการปรับฐานเงินเดือนเนี่ยควรมุ่งไปยังตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะก็คือพูดง่ายว่าระดับบนก็ให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นก็นี่ก็เอามาให้ดูกันนะคะตอนหน้าเราอาจจะมาพบกับแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในทั้งในภาคราชการแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไลท์ไวท์คอลล่าที่นั่งออฟฟิศลูกจ้างเอกชนแต่ว่าเป็นคนงานที่อยู่ในโรงงานใช้แรงงานโดยตรงนะคะว่าเขาเจอสภาพยังไงบ้างนะคะที่เกี่ยวกับนโยบาย300บาท
ค่ะ
มาพบกับช่วงที่3ของรายการนะคะช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังไปสู่รอบรั้วโรงงานนะคะ หลังจากเข้าไปในรอบรั้วกระทรวงทบวงกลมแล้วก็บริษัทเอกชนมาแล้วเนี่ยก็มาสู่รอบรั้วโรงงานมากนะคะหลังจากที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแล้วเนี่ยก็กระทรวงแรงงานออกมาบอกว่าคนตกงานน้อยนะคะยังแค่พันกว่าคนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันมีคนงานกลุ่มหนึ่งนะคะเขาไปปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบหลายวันแล้วค่ะแล้วก็สาเหตุที่มาที่ไปของคนงานกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนงานในโรงงานของบริษัทอิเล็กโทรลักส์นะคะที่ผลิตเครื่องใช้มากมาย
ก็หลังจากการขึ้นค่าแรง300บาทนะคะสภาพแรงงานอิเล็กโทรลักส์ประเทศไทยเนี่ยก็มีการเจรจาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสมาชิกแล้วก็พนักงานในโรงงานก็โดยเจรจาขอให้มีการปรับค่าจ้างในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาวะค่าครองชีพนะคะก็คือขึ้นค่าแรงนั่นเองแล้วก็ให้ปรับบรรจุพนักงานเหมาค่าแรงเนี่ยให้เป็นพนักงานประจำ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องกันแล้วต่อมาเนี่ยลูกจ้างแล้วก็สมาชิกสหภาพอิเล็กทรักนะคะก็ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเป็นจำนวนทั้งสิ้น129คนก็คิดว่าเป็น 10% ของจำนวนที่กระทรวงแรงงานบอกว่ามีการเลิกจ้างน่าจะได้ประมาณนั้นนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกซึ่งมีสมาชิกเป็นสภาพแรงงานกว่า50องค์กรเนี่ยก็ได้ออกแถลงการที่จะเรียกร้องให้บริษัทอิเล็กทรักเนี่ยรับคนงานที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยกลับเข้าไปทำงานแล้วก็ให้คงสวัสดิการแล้วก็สิทธิประโยชน์รวมทั้งในเรื่องการเจรจาต่อรองที่กลุ่มแรงงานเนี่ยเรียกร้องไว้ด้วยนะคะให้มีการปฏิบัติตาม
ค่ะนี่ก็เป็นความยากลำบากของแรงงานนะคะที่จะต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ต่อรองค่าจ้างต่อรองสวัสดิการต่างๆที่เขาอาจจะมองว่าเขาถูกเอาเปรียบอยู่ในโรงงานนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องราวของแรงงานมาฝากแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับปฏิทินกิจกรรมกันค่ะปฏิทินกิจกรรมนะคะสัปดาห์นี้มีกิจกรรมบันเทิงนะคะมาฝากหลายกิจกรรมทีเดียวนะคะเริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะคะมองไปไกลกว่ากรณีสมบัติสมพรความรุนแรงในลุ่มน้ำโขงผลกระทบต่อคนหนุ่มสาวคุณสมบัติสมพรก็คือ NGO ลาวที่ถูกลักพาตัวนะคะงานนี้ Amnesty International ประเทศไทยขอเชิญชวนสมาชิกร่วมงานดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวนะคะวันอังคารที่5กุมภาพันธ์2556งานจัดที่ลานปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะคะนอกจากจะชมการแสดงดนตรีแล้วก็ยังมีการเสวนาเรื่องมองไปไกลกว่ากรณีสมบัติสมพรความรุนแรงในลุ่มน้ำโขงผลกระทบต่อคนหนุ่มสาวนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ดนตรีนี่ก็จะเป็นดนตรีของคนหนุ่มสาวในลุ่มน้ำโขงเลยของหลายชาติทีเดียวมารวมพลังกันน่าสนใจนะคะ
ค่ะกิจกรรมต่อมานะคะเครือข่ายผู้บริโภคจัดโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานทวงสิทธิของคุณคืนมาด้วยมาตรา61นะคะเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่3นะคะโดยเรียกร้องให้สภาผ่านร่างกฎหมายตามมาตรา61นะคะองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นไปก่อนหน้านี้2ครั้งแล้วนะคะเมื่อวันพุธกับวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนะคะในวันพุธที่6กุมภาพันธ์นี้นะคะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยปั่นกันตั้งแต่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าไปยังอาคารรัฐสภาค่ะผู้สนใจนะคะก็สามารถไปเข้าร่วมกันได้ค่ะ
ทั้งหมดนี้ก็คือเล่าข่าวนอกกระแสสัปดาห์นี้ค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ